Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, sem kunnugt er tók sá sem að hér stendur ekki þátt í afgreiðslu þeirra laga sem að hér eru til umræðu á sínum tíma, en þegar að fregnaðist af þessu máli upp í Hæstarétti óskaði ég hinn 11. janúar síðastliðin eftir áliti bæði frá fjármálaeftirlitinu og Seðlabanka á því hvaða áhrif dómsniðurstaða í málinu kynni að hafa fyrir fjármálakerfið. Ég hef þegar boðað til fundar efnahags- og viðskiptanefnd núna klukkan 5 eða eftir innan við klukkustund og þangað hafa verið boðaðir fulltrúar efnahags- og viðskiptaráðuneytisins, fulltrúar Seðlabanka, fjármálaeftirlits og þar munum við þingmenn allra flokka fara yfir máli. Það er ljóst að dómurinn er ívilnandi og það er ánægjulegt, hann er ívilnandi fyrir skuldugt fólk sem að greitt hefur af erlendum lánum sínu síðustu árin. En um leið má fagna því að með dómnum er þeim síðustu óvissu atriðum í gengislánamálunum sem að uppi voru eitt.
Þá ræðir fundarstjórn forseta, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis